Kázání je na verš z Žalmu 119, je to verš 71. Bylo pro mě dobré, že jsem byl pokořen, neboť jsem se naučil tvým ustanovením. Mělo to být více veršů, ale bychom už potom jenom byli moc do šíře. Takže bylo pro mě dobré, že jsem byl pokořen, neboť jsem se naučil tvým ustanovením. Duchu svatý, prosím, otvírej nám své slovo. Moc ho potřebujeme. Potřebujeme chápat, rozumět a zároveň ho ve chvíli, kdy ho zažíváme, tak se ho držet a vidět, jak ty jsi věrný Bůh. Amen. Tak přeji vám ještě jednou krásné ráno. Bible je zastaralá kniha. Nebo slovy filozofa Sama Harrise, kniha jako Bible nás drží zamknuté v době železné, ale my přece žijeme ve 21. století. To jsem zrovna včera slyšel, takovouhle větu. I takové věci, takové věty můžeme slyšet od lidí kolem nás. Na jednu stranu se není čemu divit. Pokud člověk vidí jen knihu zastaralých příkazů a historie, co jiného z toho má vyvodit? Pokud ale člověk dokáže vírou vidět víc, pokud se setká s věčným autorem knihy, pak se začne měnit i vnímání Bible. A nakonec se ocitneme na úplně opačném konci než většina společnosti. A sice v pohledu víry, že Bible je naprosto aktuální. A nejen, že má co říct do dneška, ale je dobré jí žít dneska. A o tom je dnešní kázání. A je to třetí a poslední díl naší série, jak číst Bibli. První byl o modlitbě, protože modlitba před čtením z Bible je nezbytná. Jak řekl minule Pavel Eleder, máme číst nadpřirozenou knihu od nadpřirozeného autora, to vyžaduje nadpřirozenou pomoc. Tak nějak to, moc se mi to líbilo. A další krok, který právě pak Pavel otevřel, bylo rozjímání, meditace nad tím slovem, kdy nejen vidíme, co je v Biblii, ale chceme to i pochopit a vstoupit s Božím slovem do našeho dne. Do výzev, co nás ten den čekají. Načerpat, být duchovně vyzbrojeni, mít světlo na cestu. A tady se dostáváme ke třetí části. Latinsky se to nazývá tentatio, neboli zkouška, ale ne jako ve škole. Tak kolik z vás si pamatuje něco ze včerejšího čtení z Bible? Ne, to ne, o to nejde. Je to něco ještě hlubšího. Jde o zkoušku životem. Slyšíme to ve slovech krále Davida v tom 71. verši. Bylo pro mě dobré, že jsem byl pokořen, neboť jsem se naučil tvým ustanovením, protože jsem se naučil tvému slovu. To je velmi silné prohlášení. Pokoření, těžká situace, vnesla do Davidova života příležitost, aby porozuměl Bibli tak, jak nikdy předtím. A to je David, který byl Bibli pořád. Ale to pokoření to změnilo. Studium samo o sobě nestačilo. Ještě chyběla další ingredience. Martin Luther vyložil Davidovu zkušenost takhle. Za třetí je tu tentácio, zkoušení, anfechtung, to je prubířský kámen. Učí vás nejen poznávat a chápat, ale také zažít, jak správné, jak pravdivé, jak sladké, jak mocné, jak potěšující je Boží slovo. Je to nejvyšší moudrost. Proto si můžete všimnout, pokračuje Luther, že v tomto žalmu si David tak často stěžuje na nejrůznější nepřátele. Jakmile totiž skrze vás začne být poznáváno Boží slovo, ďábel vás bude trápit. Udělá z vás skutečného teologa. Ještě to je shrnutý ten začátek. Zkouškou nás Bůh učí nejen poznávat a chápat, ale také prožít, jak správné, jak pravdivé, jak sladké, jak krásné, jak mocné, jak potěšující je Boží slovo. Tam je skutečná moudrost křesťana. A můžete to vidět na křesťanech, kteří prošli těžkými situacemi s Bohem. Tuhle moudrost, kterou jenom nevyčtete, je jiná, než mají mladí teologové. A ten moudrý zralý křesťan ani nemusí být studovaný teolog, protože je přetavený Božím slovem skrze život. To je ta třetí část, čtení Bible. To patří ke čtení Bible, přátelé. Jinými slovy, modlíme se a jdeme do Bible a jdeme do ní denně po mnoho měsíců a pak přijde těžká situace, výzva, zkouška, období a Bůh nám dává příležitost projít tím a spolehnout se na něj, na jeho slovo, na jeho slib, na jeho pravdu. Ne na to, co slibuje pokušení. Jo, neříkej pravdu, to budeš mít těžký, zalži, pak to bude snažší třeba. Spolehnout se na Boha a jeho slovo. A ta okolnost způsobí, že to slovo ožije jinak než dřív. A udělá dvě věci. Dá nám moudrost a taky, jak zmínil David i Luther, poznáme skrze něj nově, hlouběji Boha. Skrze to slovo. Nejen tak nějak pocitově nebo abstraktně, ale reálně. A já bych k tomu rád dal několik svědectví, aby to bylo vidět, co tím David myslí. Tři budou z písma a tři ze života. Že svědectví z písma. První, kde tohle máme, je hned na začátku Bible. Když Bůh stvoří Adama s Evou, tak k ním promluví. A jedno z prvních božích slov, když ještě nenapsaných je, Genesis 2:16-17, a Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby ze z něj pojedl, propadneš smrti. Co byly první dvě části v naší sérii? Modlitba, abychom si uvědomili Boží přítomnost, a rozjímání nad slovem. Adam i Eva tady jsou v Boží přítomnosti a dostanou slovo k rozjímání. Potud běžný čas s Bohem v Edenu. A pak přichází zkouška a přichází s ní ďábel. Genesis 3:1. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Takže Eva si pamatuje to Boží slovo, už tady ho upraví, protože přidá nedotkněte, to Bůh nikdy neřekl. A had ale ženu ujišťuje, nikoli nepropadnete smrti. A tady je ta zkouška. Budou věřit Božímu slovu, jeho moci, jeho lásce, pravdě, nebo slovu hada. Zakusí, jak pravdivé, dobré a mocné je Boží slovo, protože hned vedle je strom života, ke kterému by pak získali přístup. Nebo neobstojí, nespolehnou se na Boží slovo a zakusí pravdivost jinak. No a oni poslechnou hada a jeho slib, jeho slovo proti Božímu, že budou jako Bůh a pojí z toho stromu. A tady Adam s Evou zakusí pravdivost Božího slova, ale v tom hrozném slova smyslu, že začnou umírat. Boží slovo bude vždycky pravdivé, ale je rozdíl, jestli se jim necháme vést k životu, nebo ho opustíme a jeho pravdivost nás dovede k hanbě. Přitom ďáblův cíl pro nás je to druhé, ale Boží cíl je, abychom obstáli. Ještě Luther dodával, že jakmile nás začne ďábel testovat, takže nás svými pokušeními naučí hledat a milovat Boží slovo. To je cíl Ducha Svatého pro nás, abychom nakonec se ještě víc zamilovali do té Boží dobré pravdy. Jak se tohle může stát? No tak, jak to řekl David, bylo pro mě dobré, že jsem byl pokořen, neboť jsem se naučil tvým ustanovením. Kolik z nás si někdy kouslo do zakázaného ovoce v našem životě a zjistilo, že to nepřineslo život. Buďže jsme se rovnou vydali do hříchu, nebo jsme hledali útěchu někde, ale ukázalo se to jako lež. Protože všichni jsme si někdy kousli do zakázaného ovoce a doufali jsme, že to dá život. Ale Bůh říká, tam život není a my zjistili, aha, byla to pravda. A i to nás v tu chvíli pokořilo a ukázalo nám to, že Boží slovo je lepší, že Boží řešení situace je lepší, že to dá život. Druhý příklad z písma jsou Izraelci na poušti, aby jsme to viděli, oni se zrovna potkali s Bohem, Izraelci, vyšli z Egypta, viděli Boha, jo, viděli před sebou hořet horu, Bůh je zrovna zachránil, říká jim, že není jiného Boha, nemají mít jiného Boha. A Mojžíš je nechá jenom pár dní na poušti a odskočí si za Bohem na hořící horu. A pak přijde zkouška. Opět, Izraelci měli Boží přítomnost, dostali slovo, dokonce ho slyšeli na vlastní uši. No, není to úplně první audiokniha, ale prostě úplně na vlastní uši. Už volají, ať Bůh nemluví. Slyší to Boží slovo. Bůh to řekne vlastním hlasem, než to dá na desky. A pak přijde zkouška. Ale opět, oni se nezakousnou do Boží pravdy, že by třeba počkali. No, prostě čekej. Ale zakousnou se do lži a udělají si tele. Dá jim to život? Nedá. Mojžíš ho rozemele a dá jim ho vypít. To jsou dvě zkoušky, které dopadly špatně. Díky Bohu, ale v obou případech přišla i milost. Bůh Adama s Evou nezabil na místě. Jo, obětoval místo nich zvířata a oni zemřeli věkem. Ale zemřeli. Ale skrze jejich potomka zaslíbil záchranu. A na Mojžíšovu neskutečnou přímluvu lásky se slitoval i nad Izraelci. Mojžíš ho prosil v Exodu 32:32. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Tak moc je Mojžíš miloval, že se za ně přimlouval a Bůh se slitoval. Což když čtete ten text, tak vidíte, že to byl Boží duch v Mojžíšovi, který ho vedl k volání o milost. Co tím chci říct? Že Bůh dá svou přítomnost, dá své slovo, ale pak v našem životě přijde zkouška. Ale že je Bůh i milosrdný, protože my jako lidé selháváme, přestože máme jeho slovo, černé na bílém. A proto máme v Biblii ještě jednu zkoušku. Je jich tam samozřejmě mnohem víc, ale tohle je nejdůležitější zkouška v historii vesmíru, existence. A i téhle zkoušce předchází slovo. Jan 1.1. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha. To slovo bylo Bůh. Kristus byl od věčnosti v Boží přítomnosti. A on sám je stvořitelským slovem, jak čteme v Janovi 1.1. A sestupuje na zem. Jan 1.14. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Živé Boží slovo, Ježíš Kristus sám, a i on prochází zkouškou. Zkouškou v životě, kde obstál. Na poušti odpověděl satanu na všechna pokušení slovem, on sám slovo, a když byl v Getsemane, tak věděl, že před ním je absolutní, ta největší zkouška. A potí tam krev, ví, že to bude těžká zkouška. Ale pak vstává a odvážně jde vstříc těm vojákům a té zkoušce. A když visí na kříži, tak z něj vychází Boží slovo. A on obstojí. On poslechne Boha Otce a nese všechna naše selhání v našich zkouškách, kdy my jsme neposlechli Boha, kdy jsme nevěřili, že jeho slovo je dobré, nebo mocné, nebo pravdivé. Každý z nás. Nebo jsme ho ani neznali. A trest za naši neposlušnost, selhání a hřích, tam Ježíš Kristus nese na sobě. On, věčný Boží syn, Boží slovo, nese náš hřích. A zemře za něj. Takže naše selhání v našich zkouškách, naše neposlušnost, nám můžou být odpuštěné. To je taková proměna, to je tak zásadní pro křesťana, při pohledu na kteroukoliv zkouškou, že stojíme milostí, že Bůh ví naši slabost a že vydobil odpuštění. A tohle je nabídka odpuštění pro každého tady. Pro každého, kdo uvěří, dělá Ježíš ale ještě jednu věc. Protože on nezůstal mrtvý, protože on byl poslušný až na smrt, obstál ve zkoušce, proto ho Bůh vzkřísil z mrtvých a kromě odpuštění dává i svého ducha. Ducha Kristova, Ducha Božího syna, který měl moc projít nejtěžší zkouškou. A víte proč? Aby jsme na to nebyli sami. Aby jsme na to nebyli sami. V ničem, ve všem je s námi. A když jsme měli kázání o modlitbě, přečtením Bible, tak tam duch, on totiž vstupuje do všech těch oblastí, že? Ale když jsme měli čtení o modlitbě, tak duch nám dává zakusit Boží přítomnost, otvírá nám slovo, pak když čteme, tak nás učí o Ježíši, dává nám porozumění. A když pak přijde zkouška, tak je v ní s námi. Já se tak často cítím sám, když je těžkost. Ale není to pravda. Znova, tady máte Boží slovo. Není to pravda, že tam jste sami. Je tam se mnou, je tam s vámi. A připomíná nám Boží pravdu, že nám Bůh fandí. Římanům 8:34. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Přimlouvá se za nás. Takže Duch Svatý je ve zkoušce s vámi a připomíná vám, Kristus vás neodsuzuje, přimlouvá se za vás. On zemřel, aby v těch zkouškách byl s námi. Abychom obstáli k naší radosti a Boží slávě. Tady tohle mě zastavilo. Víte, jak slavně Bůh vypadá, když obstojíte v pokušení a ukážete ďáblu i světu, že Ježíš je lepší? Že Ježíš je lepší než to, co vás svádělo? Že je sladší, důvěryhodnější, víc milující, věrnější? Neskutečně moc oslavíte Boha. To není jenom o tom, protože křesťanství není o tom, že obstojíte ve zkouškách a půjdete do nebe. Bůh už vydobil milost. Teď je o tom, abychom oslavili Boha, který nás zachránil. A při každém obstání ve zkoušce ukazujeme, Bůh je se mnou, je lepší, takhle je mocný. To je první část Davidových slov. Bylo to pro mě dobré? Ano, přineslo to dobro. No a když nedej Pane selžeme, tak je tam Kristus, který tohle selhání nesl za nás. Abychom s autorem listu Židům mohli říct, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše. To je taková pomoc do našich životních zkoušek. Projdete s Bohem, který se k nám promlouvá v Bibli, jeho duch je v tom s námi a jeho syn nám fandí, přimlouvá se. Ale samozřejmě nemůžeme na to hřešit, že nám vždycky odpustí. Jde tam o Boží slávu, jde tam o to, k čemu nás Bůh vykoupil a proto stojí za to bojovat. To byly tři svědectví z písma. Dvě, kde to dopadlo špatně a jedna, kde to dopadlo absolutně zázračně dobře. A já bych teď rád zmínil tři životní situace, které jsem já zažil se zkouškou slovem a skrze ní víc poznal Boha a určitě vy byste mohli říct taky. První bylo před asi 8 lety, když jsem pracovala v kavárně a to, co Bůh tam proměnil a oživil pro mě, tak bylo, šlo by to říct v slově Ježíše z Janova evangelia, a já ho vzkřísím v poslední den. Možná jste ten příběh někdo slyšeli, těm se omlouvám, ale řeknu to s trochu jiným důrazem než jindy. Bylo to, že jsem byl měsíc v nové kavárně, po 3 letech v té minulé, kde to bylo zaběhlé a fungovalo to, jsem dal výpověď, byl jsem v nové kavárně a můj kolega, když tam byla oslava narození, tak můj kolega řekl, ať obsluhujeme tam jednoho zákazníka, nosíme tam věci a já jsem v lednici objevil 40 chlebíčků. To už jste někdy asi slyšeli. Objevil jsem v lednici 40 chlebíčků a šel jsem za tím kolegou a říkám, ten oslavenec tam má ještě 40 chlebíčků, což já nevím, mohla být 500, 600 to mohlo stát. A on říká, pšt. Říkám, co? On, pšt. Říkám, co? No to ráno sníme, tomu nedávej. A mě to teď, já jsem kvůli tomu dal výpověď, teď jsem tady stál a někdo mi kvůli hloupým chlebíčkům říká, abych kradl a byl potichu. A já jsem říkal, to nemyslíš vážně, já ti ráno donesu sendvič, nebudem tady okrádat Pána o jeho narozeninách. A on, ne, ticho. A já jsem nevěděl, co s tím. Já jsem byl pár let křesťan, ale najednou prostě mi řekne, ať teda jako mlčím, že ho teda okradou. Tak se říkal, to nejde a on, no, šéfová mi to nařídila, jako vedoucí směny. To byla ta, co mě zaměstnala, že jo. Takže to už jsem byl úplně vyděšený. A tak jsem se modlil, volal jsem tehdy s kazatelem, co mám dělat. No a dospěl jsem ale k závěru, že prostě mám milovat svého bližního a udělat správnou věc. Nekrást, nepokradeš. Což se lehce řekne, ale já úplně v té době procházím takovým konfliktem, to bylo velice silné, ale tak jsem se modlil, šel jsem za tím pánem a řekl jsem, už jsem se nebavil s tím kolegou, a řekl jsem tomu pánovi, máte tam ještě 40 chlebíčků, chcete to doníst nebo zabalit? A on, je, to je super, to mi zabalte, já už nestíhám. Šel jsem za tím kolegou a ten byl úplně, byl z toho rozhozený, ale já jsem předtím stál u kávovaru, dělal jsem kafe a moje tělo se třáslo a byl jsem plný strachu. Jo, protože to, jo, Ježíš, když je v Getsemane, tak to není jako jednoduché jít zkoušku. Já jsem byl naprosto vyděšený a zároveň Bůh dal, že v tu chvíli mnou šlo prostě, i kdyby mi uřízli hlavu, Ježíš mě vzkřísí. Já vím, že je to jako, že to zní jako, že přeháním. Ale pro mě po tom, co jsem prostě měl manželku a dal jsem výpověď, měsíc nová práce a já jsem riskoval, že mě druhý den vyhodí, to bylo velmi emoční. Ježíš mě vzkřísí, kdyby mi uřízli hlavu, to je jedno. Jo, já ho vzkřísím v poslední den. A tak jsem to balil, tohle jsem si opakoval, a ten pán přišel, že jde do auta a pak se nevrátil, zapomněl si je vyzvednout, takže koza se nažrala, vlk zůstal celý. A to byla milost, já nevím, oni to druhý den snědli, už mi nikdy nic neřekli. Ale já jsem v tu chvíli pak uklízel po té oslavě s tím kolegou stoly a on se mě ptal, proč to prosím tě udělal? A říkám, no Bůh mi říká, že mám milovat svého bližního, což jsi ty i ten pán, ale to je jeho oslava, tak jeho mám milovat víc, ne tebe. Tady nebudu prostě krát, miluji Boha, to... on jsi blázen. Ale to, že mě v tu chvíli, to, že mě Ježíš vzkřísí, ať se stane cokoliv, mě pomohlo projít strachem ze všeho toho, přestože ten strach jsem zažíval. A tam jsem tuhle pravdu prožil úplně jinak, než když jsem ji četl v Janovi. Kdybych měl říct druhou situaci, kterou budete patrně znát, tak jsou to, když se stanete rodiči, jo, mnoho z vás, když se stanete rodiči, tak to není konkrétní, nutně konkrétní situace, která je těžká, ale vstoupíte do období, kde děti přichází s otázkami, které jsou těžké a vy nemáte třeba odpověď. Děti, kolik z vás jste se zeptali rodičů na něco a oni hned nevěděli? Nebo to chvilku trvalo a promýšleli to? Protože my nejsme kniha sama, dostáváme takové výzvy, zkuste promyslet na odpoledne nějakou takovou otázku. Protože Luther, když popisoval tu zkoušku, tak on právě řekl, vždyť já sám, a teď nemyslím, že to, vděčím svým, těm, co následovali papeže, za to, že mě tak tloukli, tlačili a děsili ďábelským běsněním, že ze mě udělali docela dobrého teologa a hnali mě k cíli, kterého bych nikdy nedosáhl. Když za náma někdo přichází s otázkama, tak nás to nutí, a když je to těžkost, a je to třeba i složitá teologická situace, tak nás to nutí růst a poznávat Boha a jeho pravdivost jinak. A když ale přichází třeba děti, anebo řešíme nějakou situaci, tak do ní můžeme vstoupit jenom sami za sebe, anebo jako rodiče, nebo přátelé, sourozenci, s Božím slovem. Takže najednou máte jako rodič těžkou situaci a v Efeským 4 máte, jo, hněváte-li se, nehřešte, jo? Ať vám vzdálená veškerá tvrdost, hrubost, křik, ale buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A já vám musím říct, že ovoce těch situací je jiné, když do toho vstoupím s tím dobrým Božím doporučením, laskavě, trpělivě, anebo s hněvem. Jo? Boží slovo bude vždycky pravdivé, ale kolikrát se prohloubilo to Boží slovo, když do těžké situace člověk přijde, prosí Ducha o pomoc a projde tím laskavě, a ne vždycky, projde tím laskavě a najednou překvapivě to nese dobré ovoce. Třetí, za sebe, ve vašich zaměstnáních, ve vašich službách budete mít takové situace taky, je to, když je člověk ve slabosti. Když už jsem před lety sloužil v dorostu, nebo když člověk chystá kázání, když jsem chystal tohle kázání, tak byl bod, kdy jsem se zastavil a Bylo mi špatně, bylo mi strašně a byl jsem zoufalý, protože jsem nevěděl, jak to uchopit. A tak jsem si klekl u postele, bouchnul jsem hlavou o postele, říkám, pane Ježíši, já vůbec nevím, co mám dělat. A samozřejmě prostě, ve tvé slabosti se projeví má moc. Říkám, OK, v pořádku, že jsem slabý, tak jsem vstal a projevila se jeho moc. Je to okamžik té slabosti, toho, jak říká král David, toho pokoření, toho, kdy jdete sloužit, jdete v práci udělat něco dobrého, kdy se Bůh projeví a vy ho poznáte, že byl pravdivý. Šlo by říct víc situací, z písma by šlo říct situací a já jsem si jistý, že vy máte ve svém životě mnoho situací. To, co jsem se snažil dnes udělat, je, aby bylo vidět, jak je to propojené se čtením Bible. Že je modlitba, je rozjímání a je život. Není jenom ranní čtení z Bible a křesťanský život, který je nějak zázračný, ale patří to k sobě. A já bych nás tedy, protože před námi je 40 dní z Biblí, chtěl povzbudit, abychom se tím inspirovali a promysleli v těch 40 dní do Velikonoc, až to začne, jak je náš čas modlitby před slovem, jak rozjímáme nad tím slovem, ať už když čtete pravidelně dlouhodobě Bibli, anebo máte teďka to čtení na 40 dní, jak nad tím rozjímáte, Pavel Elder dával dobré tipy, jak to uchopit, minimálně ten vrabec v hrsti, ale je spousta jiných způsobů. A abychom byli ale i citliví teďka v těch 40 dnech na ty zkoušky, s čím do nich jdem. Jsme tam sami, což není pravda, anebo s Bohem a chcem si stoupnout na jeho slovo, aby se prohloubilo. To prohloubí náš vztah s Bohem. A to bych nám přál. Amen.